Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
E zi de vineri, 27 iulie, la microfon Iulian Ciocan.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Cei de la Meteo anunță și azi o invazie a ploilor pe tot cuprinsul țării, așa cum au promis și în ultimele câteva zile. Dar se pare că prognozele nu strălucesc prin exactitate în acest sens, pentru că starea vremii va avea prea mult efect de neașteptat și surpriză.
Sunt anunțate maxime cuprinse între 27 și 31 de grade. În zilele de weekend, valorile termice cresc ușor, iar ploile se retrag din cea mai mare parte a țării.
Diseară la Chișinău va avea loc proiecția a 7 documentare realizate în cadrul proiectului Filme peste Nistru de către 14 tineri ceneaști de pe ambele maluri ale Nistrului. Evenimentul va avea loc la cinematograful Buiucan, iar intrarea este liberă.
Proiectul Filme peste Nistru își propune să ofere o imagine mai vastă a realităților din dreapta și stânga Nistrului, dar și să ajute tinerii de pe ambele maluri să se lanseze în domeniul cinematografiei. Detalii în interviul de peste câteva minute cu cineastul Virgil Mărgineanu, directorul general al OVH Studio.
În partea a doua ediție difuzăm tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondent de la Bruxelles, semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu și realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce e rubrica ta azi?
Ala, azi despre marea fericire a conducătorilor moldoveni, despre revenirea în forță a amnistiei fiscale.
Detalii auzim în partea a doua ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova au criticat adoptarea ieri a unor elemente ale așa numitei reforme fiscale în Parlament. Președintele Igor Dodon jură că nu va ceda ambasadei americane terenul unde se află stadionul Republican, nici dacă va fi suspendat. Iar în Grecia, toate incendiile care prezentau pericol pentru așezări omenești în apropierea Atenei au fost deja stinse. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova au criticat adoptarea ieri în Parlamentul de la Chișinău a mai multor prevederi legislative, inclusiv cele care permit legalizarea contra unei mici taxe a proprietăților și capitalului nedeclarate. Ambasadorul Uniunii Europene, Peter Mihalcu, a spus că legislația, adoptată în grabă și în mod netransparent, ar putea duce la încălcarea unor angajamente ale guvernării către Uniunea Europeană. Ambasada Statelor Unite a spus că noua legislație va diminua capacitatea Moldovei de a combate spălarea banilor și va dăuna climatului de afaceri. Fondul Monetar Internațional a criticat și el reformele fiscale adoptate ieri, spunând într-un comunicat că acestea nu corespund obiectivelor programului sprijinit de femei. Parlamentul de la Chișinău a adoptat ieri în lectură finală un nou cod al serviciilor media audiovizuale pentru a moderniza legislația privind posturile radio-TV. Noul cod menține interdicția retransmiterii emisiunilor cu conținut informativ, analitic, militar și politic produse în state ca Rusia, care n-au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Președintele Igor Dodon a spus pe Facebook că nu va semna legea privind terenul unde se va ridica noua ambasadă americană, nici dacă va fi suspendat pentru aceasta. El a reproșat voalat Statelor Unite că impun moldovenilor respectarea drepturilor comunității LGBT, numite ca de obicei de Dodon valori străine, și se folosesc de Republica Moldova în confruntarea geopolitică americano-rusă. La 20 iulie, Parlamentul Moldovean a votat un proiect de lege care ar permite Statelor Unite să ridice o nouă ambasadă pe terenul unde se află stadionul Republican. Este posibil ca incendiile de lângă Atena să fi fost provocate intenționat, a spus viceministrul grec al apărării joi, când bilanțul morților a urcat la 82 de oameni. Nikos Toska a spus că imaginile de satelit ar arăta că focurile au izbucnit aproape simultan în mai multe locuri. Sunt nu numai indicii, dar chiar semne de incendiere deliberată, a spus Toska, fără să dea alte detalii. Între timp, echipele de salvare au continuat să caute cam 30 de oameni dați dispăruți, în vreme ce rudele au furnizat mostre ADN pentru identificarea cadavrelor din morga de la Atena. Toate incendiile care prezentau pericol pentru așezările omenești au fost deja stinse. Pompierii și soldații greci sunt ajutați de avioane și colegi din Italia, Spania, Cipru și România. Un avion militar american având la bord rămășițele unor soldați americani morți în războiul din Coreea de la începutul anilor 50 ai secolului trecut a ajuns în sudul peninsulei, venind din nordul comunist. Aeronava decolată de la Wonsan a aterizat la baza aeriană Osan, unde militarii americani erau aliniați pentru o ceremonie. Agențiile de presă scriu că acesta ar fi unul din primele rezultate tangibile ale discuțiilor purtate recent de președintele american Donald Trump cu liderul nord-corean Kim Jong-un. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. De curând, Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile noastre din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii din Nisporeni despre încotro merge Moldova după 27 de ani de la declararea independenței.
În 27 de ani noi am degradat, noi am dat înapoi încă cu 27. Noi acum trăim într-o dictatură, oamenii se tem să deschidă gura. De atât că cineva a pus stăpânire pe o țară.
Mă îngrijorează faptul că Moldova o să rămână pustiită de tineret, de specialiști. Asta e strașnic, strașnic. Nu știu unde o să ajungem. Trebuie o schimbare radicală.
Cine să facă această schimbare?
Poporul.
Cum se trăiește în Moldova?
Că nu prea chiar bine așa ușor. Dacă copiii cu 1000 de lei trăiești o bătrână la 70 ceva de ani.
Ce? A făcut cineva ceva pentru un norod? Nimic. Să vâră acolo ca ei să îmbogățească. Ei au regulile lor acolo. Norodul de foaie verde, lobodă. Ei numai. Oamenii când se uită la televizor și îl văd pe Candu, îl văd pe Filip, spun cuvinte urâte, 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 urâte și închid televizor. Parcă poți trăiești cu 1200, cu 1300 de lei cu prețurile acestea, uitați-vă pe magazine.
Dar Moldova are viitor ca și stat?
Nu, Moldova noastră n-are viitor cu așa conducere, n-are.
Pe ce cale merge Moldova azi?
Pe calea greșită sau haotică, nu știm pe ce cale.
De ce?
Pentru că probabil suntem noi așa, moldovenii, și nu știm mai alege conducătorii, care alegem azi buni, sunt frații noștri, dar mâine când ajungi la scaun, din blană de oaie se face cu blană de lup. Pentru că e mai scump buzunarul decât poporul.
Pe ce drum merge azi Moldova?
Este un drum care duce nicăieri. Nici înapoi, nici înainte.
De ce?
N-are dirijor. Cântă fiecare ce vrea el.
Pe ce cale merge Moldova astăzi?
Of, nici nu știu cum o nebunită-ți oamenii. Și pochii și politicanții. Puteți, eu nebunit, înțelegi? Eu făcut din oameni normali, eu făcut nenormali. Dacă lumea se e mintioasă și înțeleaptă și pui gheara amur, să-i dea Dumnezeu lui Năstasă, lui Maia, lui tătă opoziție, să-i dea Dumnezeu puteri și nu le să mâni în jos. Să nu le să mâni în jos. O amu ori niciodată. Cum nu-i rușin lui Pavel Filip să se zălui că nu le dă Europa bani că să-i grădinițele? Deși eu am așa o părere. Se controlează din 2009 toate fondurile care au venit nirasponsabile să vadă și ne-au pus gheaba rapid însele și s-au făcut milionieri și miliardari.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Așa cum anunțam mai devreme, diseară la Chișinău va avea loc proiecția a 7 documentare realizate în cadrul proiectului Filme peste Nistru, de către 14 tineri cineaști de pe ambele maluri ale Nistrului.
Evenimentul va avea loc la cinematograful Buiucani, iar intrarea este liberă. Am discutat în ajun cu cineastul Virgil Mărgineanu, directorul general al OVH Studio, pe care l-am rugat să ne spună cum a apărut ideea acestui proiect și ce s-a realizat până la proiecția de azi a peliculelor.
Bun, ideea venise mai de mult. OVH Studio de câțiva ani buni organiza ateliere de lucru, școli de vară pentru tinerii cineaști, pentru a instrui într-un fel să facem filme și să facem scurtmetraje, mai bine zis. Pentru că nu sunt filme, sunt niște încercări și niște filmulețe, documentare. Acum citisem anunțul despre acest proiect al PNUD Moldova privind susținerea măsurilor de promovare a încrederii și ne-am gândit să facem un atelier pentru tineri de pe ambele maluri ale Nistrului. Și în felul ăsta am anunțat concurs, am invitat 14 tineri pasionați de film, am format echipe mixte, deci echipe, 7 echipe, cu un membru din stânga și un membru din dreapta Nistrului, ca împreună să realizeze un film pe orice idee care le vine lor, bineînțeles, cu mesaj social, cu tematica încrederii, să zicem. În luna aprilie a avut loc partea practică, am făcut o săptămână de informare, training, după care au avut o lună la dispoziție să realizeze câte un filmuleț. Bineînțeles, cu instruirea și cu coordonarea noastră, au fost dați de către noi, am privit primele încercări, după aia am mai modificat ceva la montaj și acum avem 7 filme realizate de ei, care deja circulă prin Moldova și le proiectăm pe Marleica.
Deci ați spus că filmele au fost realizate de tineri de pe ambele maluri ale Nistrului. Să înțelegem că este o modalitate de a se cunoaște unii pe alții mai bine și de a apropia cele două maluri prin intermediul culturii?
Da, cam asta a fost scopul inițial și cred că ne-a reușit, pentru că, în primul rând, acești tineri s-au împrietenit. Și mie mi se pare foarte important acest lucru. Împrietenind în sensul că, având un scop comun de a face film, au găsit soluții, au găsit subiecte, au găsit protagoniști, au găsit metode să ajungă la acești protagoniști, au găsit să mijloace să filmeze și tot asta s-a făcut împreună. Până la urmă, eu consider că acest proiect demonstrează că, pe lângă problemele majore politice care există la suprafață, dacă e să vorbim direct noi între oameni, între parteneri, putem să rezolvăm foarte ușor aceste, să zic, problemuțe.
Vreau să vă întreb, sunt filme în rusă și în română cu subtitrări sau cum e?
Da, da. Indiferent de ce s-au filmat, când s-au filmat și în stânga Nistrului și în dreapta Nistrului, dacă protagoniștii din film vorbesc în rusă, bineînțeles, le-am subtitrat în română și invers, dacă protagoniștii vorbesc în română, le-am subtitrat în rusă. În așa fel în care să fie înțelese pe ambele maluri ale Nistrului.
Da, vreau să...
Mai mult decât atât, vroiam să ne-au solicitat finanțatorul proiectului Uniunii Europeană, a zis că ar fi bine să le avem și în engleză, că sunt filme bune și de ce nu să le promovăm și în afară. Și avea și titre în engleză.
Situația în domeniul cinematografiei din regiunea transnistreană e comparabilă cu cea din dreapta Nistrului?
Sigur că nu. Sigur că nu, și asta de asta, dacă vorbim la nivel mai sus, noi chiar cu Uniunea Cineaștilor ne gândim să avem un proiect în care să atragem cineaștii din stânga Nistrului, cei care vor să se implice, să devină membri ai Uniunii Cineaștilor de Moldova, în felul ăsta să aibă și acces la fondurile oferite de Centrul Național de Cinematografie și să cunoaștem chiar cineaștii care sunt dornici de a lucra. Din păcate, pot să vă anunț că la prima intervenție sau prima cercetare care am făcut-o eu, sunt puțini cineaști în stânga Nistrului care chiar activează acolo. Cineaștii mai în vârstă, mai practicați sau cineaști deja în valoare, lucrează mai mult în est. Deci nu lucrează în zona transnistreană. Și atunci noi mizăm pe acești tineri care fac studii acum și ar vrea să se implice. Mm-hmm. Sunt niște tineri pasionați de cinematografie, care ar vrea să facă cinematografie și să devină, de ce nu, membri ai Uniunii Cineaștilor de Moldova.
Înțelegem că alte colaborări decât iată acest proiect nu prea există în domeniul cinematografic.
În domeniul cinematografiei, din păcate, nu. Deci nu a existat, să zicem, coproducții sau proiecte realizate mixte între Moldova și regiunea transnistreană. Și atunci, din acest punct de vedere, cred că e un bun început și așa un pas sigur de a da posibilitate și a demonstra că există această variantă de coproducție.
Ce teme și motive formează area de preocupări a participanților la acest proiect?
Diverse, foarte diverse, mai ales că a fost liber să-și decide subiectele. Pe noi chiar ne-a interesat să vedem cum gândesc tinerii și ce tematici au luat. În primul rând, toate sunt niște teme sociale și asta ne bucură. Au găsit subiecte interesante și de-o parte și de cealaltă a Nistrului. Și ne-am dat seama că protagoniștii noștri se aseamănă. Teoretic avem aceleași probleme și de-o parte și de cealaltă, aceleași nesiguranțe, aceleași tendințe de plecare în afară și invers. Și lucruri frumoase care se întâmplă, pentru că am făcut un film în stânga Nistrului despre un colectiv, un ansamblu muzical din satul Mălăiești, regiunea Grigoriopol.
Da, e cel mai mare sat de acolo, da.
E cel mai mare sat care, ei spun sat moldovenesc, reușesc să păstreze tradițiile, cu toate că sunt sub administrația Tiraspolului, dar ascultă foarte bine și chiar ne-au impresionat cu ceea ce am găsit acolo. Mă rog, n-aș vrea să povestesc toate filmele, dar sunt curioase pentru că au teme bineînțeles abordate din punct de vedere al tineretului. Tinerii privesc un pic altfel lucrurile. Avem un film care chiar este, dacă vreți, nu știu, redirecționat pentru persoanele de peste 18 ani și chiar mi s-a părut foarte curios. Ce aș spune? Îmi place că tinerii s-au dat preu liber imaginații și au realizat chiar ceea ce ne-am dorit noi. Fără niciun fel de restricții, fără niciun fel de observații, fără cenzură. Chiar au făcut filme așa cum și-au dorit ei.
Ați menționat că tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului gândesc aproape la fel, că ne unește același spectru de probleme, dar iată, la nivel de soluții, se identifică soluții similare și de unii și de ceilalți?
Adevărul că aveți dreptate aici, la nivel de soluții, la nivel de gândire, la nivel macroeconomic, totuși diferă un pic. Se simte acea instruire sau dotare și un fel de influență și manipulare a presiei, pentru că tinerii de acolo uneori nici nu-și imaginau că aici trăiește altfel și aveau alte impresii. Gândurile lor există că doar o relație cu Iestu poate exista și nimic mai mult. La unii, nu la toți. Avem tineri care au participat la proiect și vorbesc româna perfect. Și asta m-a mirat foarte mult cu tinerii care făceau studii în Tiraspol sau la Râbnița, dar vorbeau româna. Deci din cei 7, 2 vorbeau română. Dați seama că sunt și excepții. Am avut excepții în care categoric n-au vrut să vorbească niciun cuvânt în română și întrebau la fiecare pas cum se traduce. Adică aici ar mai fi de lucrat. Mm-hmm. Dar în general, în mare măsură, am găsit numitorul comun și au reușit să se împrietenească. Asta mi s-a părut important.
Sunt documente.
Bineînțeles că cederile au fost făcute mai mult din dreapta ministrului și cred că asta cedem noi tot timpul.
Dar ce aveți în vedere când ziceți cederi?
Cederi în sensul, de exemplu, că s-a vorbit mai multe ruse pe timpul trainingului. Adică cei din dreapta Nistrului vorbeau rusa, cei din stânga Nistrului nu vorbeau română. Și atunci a trebuit cineva să cedeze și să vorbească tot în rusă. Și ca de obicei cedează cei din dreapta Nistrului.
Clar. E vorba de documentare realizate de niște tineri, de niște începători. Pe ce public mizați la proiecția lor?
Păi vizionarea este dedicată tuturor. Și o să vedeți, avem chiar proiecții la Chișinău și chiar vom avea discuții cu publicul. Vreau să văd cum vor înțelege publicul aceste filme. Vom avea invitați și public și autorii de filme și de organizatori. Vom fi și noi acolo. Publicul nu are limite, deci poate participa oricine, de la mic la mare. Cu un singur film care vă spuneam are Cerculețul Roșu, în care este dedicat sau acceptat doar publicului peste 18 ani, dar în rest filmele sunt foarte interesante, neutre și cu multe mesaje.
Dar pe cine credeți că îi va atrage mai mult? Pe alți tineri sau și pe persoane mai în vârstă?
Bineînțeles că mizăm pe tineri. Sau, mă rog, fiecare participant își va aduce 2, 3, 4, 10 prieteni, rude, cunoscuți, vecini și părerea mea că vor fi mai mulți tineri. Dar vreau să zic că am avut diverse proiecte pentru că au fost proiectate deja și la Tiraspol și în Râbnița, la Molovata și la Cociere, adică în mai multe localități am proiectat deja filmele. Și am avut public divers, și bătrâni, și copii, și tineri.
Dar
tinerii predomină.
Dar ce ecouri ați avut, iată, când ați proiectat filmele în stânga Nistrului?
Foarte, foarte bune. Și dezbatere au fost, și discuții, și întrebări provocatorii, să zic așa. Dar mi s-a părut destul de reușit. Adică faptul că până la urmă toată lumea a plecat mulțumită din sală și cu îmbrățișări și cu fotografii și cu autografe, asta deja e un lucru care le spune că e un proiect reușit. Vă invităm seara la cinematograful Buiucan. Aer liber, trece o seară de film în parc, într-un parc din Chișinău și care sper să fie la fel de interesant cum a fost în celelalte localități.
Domnilor și domnilor, a fost cineastul Virgil Mărgineanu, director general OVH Studio.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova au criticat adoptarea ieri în Parlamentul de la Chișinău a mai multor prevederi legislative, inclusiv cele care permit legalizarea contra unei mici taxe a proprietăților și capitalului nedeclarate. Critici la adresa noi legislații au venit de la ambasadorul Uniunii Europene, Peter Mihalko, de la Ambasada Statelor Unite și de la Fondul Monetar Internațional. Parlamentul de la Chișinău a adoptat ieri în lectură finală un nou cod al serviciilor media care menține interdicția retransmiterii emisiunilor cu conținut informativ, analitic, militar și politic produse în state ca Federația Rusă, care n-au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Președintele Igor Dodon a scris pe Facebook că el nu va semna legea privind terenul unde se va ridica noua ambasadă americană, nici dacă va fi suspendat pentru aceasta. Anunțul vine după ce la 20 iulie Parlamentul Moldovean a votat un proiect de lege care ar permite Statelor Unite să ridice o nouă ambasadă pe terenul unde se află stadionul Republican. Este posibil ca incendiile de lângă Atena să fi fost provocate intenționat, a spus viceministrul grec al apărării ieri, când bilanțul morților a urcat la 82 de oameni. Toate incendiile care prezentau pericol pentru așezările omenești din apropierea Atenei au fost stinse, inclusiv cu ajutorul pompierilor și avioanelor de pompieri din Italia, Spania, Cipru și România. Și un avion militar american, având la bord rămășițele unor soldați americani morți în războiul din Coreea de la începutul anilor 50 ai secolului trecut, a ajuns în această dimineață în sudul peninsulei, venind din nordul comunist. Agențiile de presă scriu că acesta pare să fie unul din primele rezultate tangibile ale discuțiilor purtate anul acesta de președintele american Donald Trump cu liderul nord-corean Kim Jong-un. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Continuăm cu revista presei. Reforma fiscală adoptată de Parlament, care include și legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală, numită și amnistia capitalului, este cel mai comentat subiect în presă. E o nouă tentativă de amnistiere a capitalului obținut din surse dubioase, se spune într-o declarație semnată de câteva ONG-uri care condamnă adoptarea acestei legi. În declarația citată de ziarul de gardă se mai spune că trezește suspiciuni prezentarea amnistiei drept un element a unei reforme fiscale ample, fără o analiză de impact. Citez, se creează impresia că intenția amnistiei fiscale este camuflată după reforme fiscale. Efectul amnistiei însă va fi unul de adâncire și încurajare a corupției și a beneficiarilor de venituri din corupție și crimă, susțin semnatarii. Reforma fiscală avantajează și poartă grijă celor cu bani mulți și murdari, a declarat expertul Veaceslav Negruță, fost ministru de finanțe, la TV8, citat de agenția de presă IPN. Beneficiarii cotei unice de impozitare de 12% sunt exclusiv cetățenii cu venituri mari și foarte mari, spune expertul, iar amnistia fiscală, promovată în cadrul reformei, este o încercare de readucere în țară și legalizare a unor mijloace care au fost anterior extrase din sistemul bancar. Nu se exclud și alte mijloace cu probleme de diverse jurisdicții prin legea cetățeniei prin investiții. Concluzia expertului este așadar că această reformă pune cruce pe tot ce se cheamă investigația Kroll, urmărirea banilor pentru a recupera mijloacele furate din sistemul bancar. Fostul oficial din cadrul CNA, Mihail Goffman, consideră și el că amnistia fiscală e o formă de legalizare a banilor provenind din miliardul furat din sistemul bancar. Citez, operațiunea Jaful Secolului nu este finalizată. Gruparea oligarhico-criminală a Partidului Democrat, instaurată la putere, încearcă și va încerca prin toate mijloacele să legalizeze banii furați din rezervele Băncii Naționale, spune Goffman, citat de jurnal.md. El amintește că o inițiativă similară a existat și anul trecut, fiind retrasă însă sub presiunea partenerilor externi. Politologul Dionis Cenuș observă că amnistierea fiscală are loc în condițiile în care dialogul politic cu Uniunea Europeană este deja defectat. Citez, atât timp cât presiunea Uniunii Europene este oarecum concentrată pe invalidarea alegerilor din Chișinău, guvernarea folosește contextul existent pentru a deschide cutia Pandorii, când un flux de bani riciți vor fi practic înălbiți, afirmă Cenuș, citat de oficial.md. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Exact un an în urmă, în august 2017, mă întrebam ce mai fac oare conducătorii care jinduiau o mare amnistie fiscală. Spuneam atunci că acești conducători n-au renunțat deloc la amnistia fiscală. Retragerea lor, ziceam atunci, e strategică și nici de cum nu este cauza vocilor nemulțumite ale cetățenilor și ziariștilor. Da, vocile nemulțumite le-au provocat un mic deranj, dar nu sunt în stare să-i facă să renunțe. Amnistia asta fiscală e o chestie mult prea importantă pentru ei. Repet, pentru ei, nu pentru masele invocate mereu de conducătorii tranziției interminabile. Și iată, a trecut un an și conducătorii au revenit în forță cu obsesia lor. Amnistia fiscală a fost relansată împreună cu alte câteva inovații după o ședință a coaliției de guvernare. Noile vechile propuneri au trecut prin guvern și comisiile parlamentare, urmând să fie adoptate până la sfârșitul acestei săptămâni. Acum se poate spune că guvernanții dornici de amnistie fiscală au învins. Sunt mai puternici ca oricând, iar protestele anemice din ultima vreme, în loc să-i pună pe gânduri, le-au întărit convingerea că nimeni nu le mai poate sta în cale. Adevărul e că pot să facă acum ce vor. Cine să-i oprească? Sunt niște zei, iar amnistia fiscală, repet, e extrem de importantă pentru ei. Degeaba le spui că tot soiul de indivizi dubioși își vor legaliza acum câștigurile frauduloase. Imediat îți vor spune cu convingere de granit că țara are nevoie de bani, că pe alte meridiane asemenea amnistii au dat roade. Vor avea mereu replică. Sunt mari specialiști la replici. Nu pot să recupereze sumele uriașe furate din trei bănci, dar știu cum să adune bani în bugetul de stat prin amnistii fiscale.
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Ce se vinde în Anglia? Mai precis, ce se vinde și se cumpără în continuu și de la un cap la altul la societăți. Simplu. Simboluri sau mărfuri transformate în simboluri, adică tricouri de fotbal. Rezultatul e o populație care se înfățișează adesea privitorului, înfășurată în tricoul unuia din nenumăratele cluburi ale celor patru lige engleze, plus naționala. Astăzi, când tricoul de fotbal e purtat în mai toată lumea, uităm că obiceiul a pornit din Anglia. Aici, comercializarea totală a fotbalului și fidelitatea străveche față de cluburi au produs împreună moda tricoului purtat în orice împrejurare. Și prețurile. Niciun fan adevărat și, din păcate, niciun copil dependent de portofelul părinților nu se va mulțumi cu tricourile de imitație. Tricourile trebuie să fie adevărate. Adică unul din tricotajele produse în milioane de exemplare prin ateliere din India sau China și puse în vânzare în magazinele cluburilor sau la standuri specializate, cu prețuri uimitoare. Un tricou adevărat, cu logo-ul de club și comercial intact, urcă la mai mult de 40 de lire, echivalentul la 60 de euro. Pirateria e sancționată de lege și de suporterii care îi privesc cu superioritate și dispreț pe purtătorii tricourilor false. În plus, cluburile au învățat să taxeze de mai multe ori fidelitatea suporterilor, căci nu există un tricou Arsenal sau Liverpool, ci mai multe. Tricoul Arsenal pentru jocurile de acasă, tricoul pentru jocurile în deplasare, tricourile pentru antrenament și tricourile speciale pentru Liga Campionilor. Totul cam 3-400 de euro pe an. Bineînțeles, totul sau aproape totul se schimbă în sezonul următor. Clubul adaugă încă un detaliu pe noul tricou oficial, care devine o chestiune obligatorie de onoare pentru suporteri. Nenorocirea e dublă. Suporterii cheltuie bani pe care nu iau, îndatorându-se adesea pe cărți de credit emise de club. Iar lumea înconjurătoare se pătează de imaginea a nenumărați tineri și adulți împachetați în plasticul ieftin și lipsa de gust a tricourilor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, rubricile Retrospectiva politică a săptămânii și Dicționar european.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Cepai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici Radio Europa Liberă.